akka bulchiinsummata naannoo kibbaa jedhatti warri qawwee hidhate haga dhiyoo sanaatti naannoo gurru fardaa keessaa nam 31 fixe. Jari nam fixee jedhan kun eenyummaa saba tokkoo ilaalatti akka miidhaa geessisuu jira jedhu. Afiyaayiman marii Itoophiyaa obbo Taggesee Caafootiitiif bulchooti mootummaa olaanoo Godin Beenchi Shokoo gurra fardaa dhaqanitti uummataa wal mariitti jiran akka ministeeri Haajaa Alaatiif miseensi paartii badhaadhinnaa damee naannoo Amaaraa obbo Gadduu Andargaachoo jedhetti kun lolgostook irratti xiyyeeffate uummata Amaaraatti miidhamuu jira. Yoonataan Zabdiyoo sitti hawaasa erge tujubeennutti.
Naannoo gama kibbaa godina gurra fardaa aanaa Hiniqaanaa ganda shoobii keessatti hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen haleellaa raawwateen qonnaan bultoonni miidhaman yaaddoo guddaa keessa jiraachuu isaanii dubbatu. Ganda isaanii keessaa baqatanii magaalaa Kabiroo keessa dahatanii kan jiran obbo Tazarraa Imaam haleellaa isaan obboleessa isaanii obboleettii akkasumas miseensota maatii isaanii afur hidhattoota kanaan ajjeefamuu dubbatu. Olaantummaan seeraa yoo hin kabajamne gareeleen haleellaa sana raawwatan to'annaa jala oolanii tarkaanfiin yoo hin fudhatamne jiraachuuf rakkisaa ta'uu dubbatu. Guyyoota lamaan walitti aananiif aanaa sana keessatti haleellaa raawwatameen namoonni 31 yoo ajjeefaman shan immoo madaa'aniiru. Lammiiwwan 1,500 ta'an qe'ee ofirraa godaanuun ibsameera. Hanga kaleessaatti yakka kana raawwachuun kanneen shakkaman namoonni 16 to'annaa jala ooluu bulchaan godina Sheekoo obbo Fitra Amaan dubbataniiru. Haleellaa kanatti aansee itti gaafatamtoonni mootummaa ka sadarkaa olaanaa gurra fardaa keessatti hawaasa waliin marii geggeessaa kan jiran yoo ta'u, marii sanarrattis afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa Taaggasa Caafoo, ajajaa humnootii waliigalaa Jeneraal Adam Mahammad, koomishinara koomishinii mootummaa federaalaa Jeneraal Indaashaaw Xaasaw, minister deettaa ministirii nageenyaa Firaalem Shibaabbaa'uuf ittaanaan bulchiinsa mootummaa naannoo kibbaa obbo Ristuu Yirdaaw argamaniiru. Marii sanarratti rakkoo nageenyaa naannoo sanatti uumameen lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'aniif bakka buutonni hawaasaa Kabiroon argamuun gabaasameera. Gama biraan ministiriin dhimma alaa obbo Gadduu Andargaachoo har'a fuul feesbuukii isaanii irratti akka barreessanitti uummati Amaaraa haqa walabummaaf waliin ta'uun qabsaa'aa akka jiraate ta'us Itoophiyaa keessatti hanga ammaatti nagaaf haqiif olaantummaan seeraa kabajame lammiiwwan biyyattii kutaalee biyyattii kamiinuu keessan nagaaf walabummaan keessa jiraachuun biyya danda'amu ta'uu hin dandeenye jedhan. Haala isaa callisanii ilaaluu mannaa qaamonni nu ilaallata jedhan marti nurratti mari'achuu qabna jedhan. Haleellaan Amaaraa irratti raawwatu garee hertuuf namoota dhuunfaan shira xaxame ta'uu hubannee uummata Itoophiyaa mara michummaan kan hiriirsu kallattii qabsoo qopheessine galma tarsiimoo qabu murteessuudhaan waliin sosso'uun yeroon kan itti kennamu ta'uu hin qabu jedhan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaa irraa gabaaseera.